Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne. Jako každý všední den, i dneska je tady Art Café a tentokrát vás zdraví Jarka Haladová. Tóny, které za mnou můžete slyšet, pocházejí ze skladby Atlantic z poslední desky amerického multiinstrumentalisty Petra Broderika. Právě ten včera večer svým koncertem ve španělské synagoze v Praze zahájil festival Spectaculare. No a my téhle audiovizuální přehlídce věnujeme podstatnou část dnešního vydání Art Café. Čekají vás rozhovory s účinkujícími, hodně hudby a taky soutěž o lístky. No a úplně na konci dnešního vydání i takový tip na soutěž, kterou pro začínající kapely vyhlašuje právě teď Radio Wave. Příjemný poslech vám ještě jednou přeje Jarka Haladová a hraje nám Peter Broderick. Deska All Together Again, to je zatím poslední počin Petra Broderika, vyšla na labelu Erase Tapes, kde vydává například i Nils Frahm. Peter Broderick včera zahrál v Praze, Nils Frahm tady bude koncertovat 23. dubna. No a právě mezi včerejškem a koncem dubna vás čeká celá řada dalších koncertů, workshopů a audiovizuálních zážitků, která na různá místa po Praze přinese festival Spectaculare. Například dneska večer můžete zajít do Pražského paláce Akropolis na vystoupení britského producenta Lapaluxe. On se tady za moment objeví jako host. No a časem tady taky budeme soutěžit o dva vstupy na jeho koncert. Ale teď už tady se mnou ve studiu sedí můj kolega Ondra Bambas. Ahoj Ondřeji.
Ahoj, hezké odpoledne.
Ondřej tady bude dnešní Art Café moderovat společně se mnou. On několikrát na Spectaculare už byl, já jsem tady také absolvovala některé z těch loňských ročníků. Nicméně Ondra oproti mně má tu výhodu, že už něco viděl i z toho letošního, protože byl právě včera na tom zmiňovaném koncertu Petra Broderika. Tak Ondřej, jak to celé vypadalo? Byl to silný zážitek?
Silný zážitek to rozhodně byl, už jenom kvůli tomu prostředí španělské synagogy. Já úplně jsem nepocítil možná ten výsledný efekt na 100%, protože ta světla mě tolik neoslovila. Možná to byla moje malá výtka pro osvětlovače včerejšího večera.
Svítili moc nebo málo? Nebo?
Možná špatné barvy bych zvolil, aspoň na můj vkus. Té modré a fialové tam bylo moc, ale jinak to bylo perfektní, jak první hrající rakouský skladatel Cipa anebo potom Broderick, tak oba dva zahráli výborné sety, hlavně tedy zaměřené na tu klavírní hudbu. A to prostředí sám Peter Broderick velice pochválil a řekl, že možná v žádném hezčím prostředí nikdy nehrál.
No to, co všechno řekl Peter Broderick, to si tady můžeme právě teď poslechnout, protože ty jsi s ním i natočil rozhovor.
Přesně tak.
Možná ještě předtím uveď ho trochu, o koho vlastně jde, proč je vlastně zajímavý na té hudební scéně, na pomezí elektroniky a vážné hudby.
Tento Američan už skládá řádku let a nebrání se žádnému žánru. Včera ve španělské synagoze to i několikrát předvedl, protože představil jak svou klasicky pojatou klavírní tvorbu, kterou několikrát i doplnil svým vlastním zpěvem, dokonce někdy i a cappella, tak představil tu folkovou tvář a tu možná i pro někoho překvapivě včera představil pomocí coveru Boba Dylana a nebo taky skladatele u nás o něco méně známého Artura Russella, kterého ale po skončení nebo před tou samotnou písní doporučil a bral to jako doporučení všem těm, kteří ho neznají. A myslím, že Peter Broderick má dar, který dokáže vnést do těch svých písní, kdy možná ne veškerá tvorba posluchače osloví, ale má v sobě něco, co dokáže ty jednotlivé fragmenty a skladby propojit, což dokázal i při tom rozhovoru.
Přesně tak. Já navrhuji, abychom si ten rozhovor pustili. Ptá se tady přítomný Ondřej Bambas, odpovídá Peter Broderick a jeho angličtinu do češtiny přemluvil kolega Petr Vidomus.
S
Setkáváme se na místě koncertu v tomto krásném prostoru Pražské španělské synagogy. Hrajete často na podobných místech? Jsou pro vás prostory, kde hrajete, důležité?
Místa jsou pro mě důležitá, stejně tak jako já jsem součástí koncertu. Prostory by neměly být podhodnocované a tohle mi přijde jedinečné. Už jsem hrál v několika kostelech, ale když se podívám na místní výzdobu, je opravdu nápaditá. Líbí se mi i ta jeskynní akustika. Jednu nahrávku jsem točil přímo v kostele a výsledný zvuk se povedl. Myslím, že perfektně sedl k hudbě, kterou jsem napsal.
I really love this sound. I feel like it suits the music that I make very well.
Jak měníte hudbu, když hrajete na větších pódiích festivalu? Přizpůsobíte tomu svůj program?
Yeah, for instance, last night I was in Belgrade in Serbia.
Ano, například minulou noc jsem hrál v Bělehradě v Srbsku v baru. Takže malé místo s živější atmosférou, kde každý kouří, je něco úplně odlišného. Dnes některé skladby zopakuju, zároveň ale zařadím něco nového. Vždycky je dobré vycítit, co je vhodné pro daný moment.
Když se podívám na vaši hudební minulost, lze v ní najít opravdu mnoho rozdílných věcí, různé žánry, styly i témata. Existuje nějaká hranice, odkud čerpáte inspiraci a kde se cítíte dobře při skládání?
I've always, you know, enjoyed just experimenting with all different styles, and I feel like it maybe it will always be that way. I mean, even
vždycky jsem si užíval experimentování s nejrůznějšími styly a myslím, že to tak i zůstane. Jako právě teď, když mám pocit, že tíhnu k něčemu tvrdšímu, nějakému metalu možná. I když to je natolik odlišné od toho, co jsem kdy dělal, přesto mám pocit, že by bylo dobré to vyzkoušet. Navíc jako dítě a dospívající jsem podobnou hudbu poslouchal, takže myslím, že to někde v sobě mám. Za svůj život jsem se věnoval různým stylům. Od klasické instrumentální klavírní skladby a ambientní hudby po několik folkově laděných nahrávek a dokonce i hip-hopovým písním. Rád se cítím být otevřený všemu, co může přijít.
I really like it to feel as open as possible, you know?
To je možná i něco podobného, s čím přicházejí například umělci labelu Erased Tapes, u kterého vydáváte. Není ale takové rozkročení nevýhodou, kdy nemáte možnost cílit na jednu konkrétní skupinu posluchačů?
Sure, maybe from a commercial perspective it's a bit difficult to market. But this has never been my first concern, you know.
Jistě, z pohledu obchodu je to těžké najít správný trh, ale to nikdy nebylo tím, na co bych v první řadě hleděl. Jsem velice vděčný za to, že se můžu živit hudbou, která mě baví. Kdybych ale někdy cítil, že to, co udělám, nefunguje, protože si to na trhu nenajde místo, ohlédl bych se po jiné práci. Tak, abych mohl dělat hudbu, kterou chci dělat. Někdy je to ale matoucí, když třeba přemýšlím nad tím, jací lidé chodí na mé koncerty. Co vlastně chtějí slyšet? Znají totiž třeba jednu konkrétní nahrávku, ale neznají ty další. A to, s čím před nimi vystoupím, je úplně jiné, než co slyšeli z desky. Takhle se nad tím někdy zamyslím, zároveň ale věřím, že je mezi tím vším nějaká spojující linie. Že se můj osobní přístup k hudbě třeba odráží i do všech těch žánrů, kterým se věnuji.
A jedna hudební etapa, které jste věnoval svůj čas, byla spojená se skupinou Efterklang. Vídáte se ještě s hudebníky, sledujete jejich další práci, například současnou skupinu Lima?
Ti kluci jsou pro mě hrdinové a bratři, vnímám je teď skoro jako svou rodinu. Nevídám je poslední dobou tak často, protože se věnuji svému projektu Lima. Já si dělám svoje věci. Například loni v létě měl ale jeden z členů Efterklang na starosti několik festivalů. Tak mě pozval, abych vystoupil a měli jsme čas si chvíli popovídat. Jejich práce a projekty mi zůstanou navždy blízké. I'd have been all right here before my meeting.
Vy teď žijete v Irsku, sám ale pocházíte ze západního pobřeží Spojených států. Jak snášíte irské počasí? Není na vás deštivé?
The weather is challenging for sure. I've had many times where I see the sun is shining and I decide to go out for a walk.
Počasí je náročné, to je pravda. Už se mi nespočetněkrát stalo, že jsem zahlédl venku sluníčko, vydal jsem se na procházku a po pár kilometrech mě na cestě přepadl déšť. Jakmile strávíte v Irsku delší čas, pochopíte, proč si tolik lidí stěžuje na počasí. Na Irsku je ale taky spousta okouzlujících věcí. Myslím, že je to pokorná země. Už jsem potkal tolik srdečných lidí. A jak vypadá ta příroda? Bujná a krásně zelená vegetace. Je spousta věcí, na které si budu stěžovat, ale taky je to hodně, co mám na této zemi rád. Tak to je všude.
There's things I love about it and there's things I hate about it, you know, but it's the same anywhere, you know.
Bývá vám taky irská krajina inspirací?
I think so. I mean, I always feel that wherever you go, whatever experience you
have, ať už jdete kamkoliv a jakoukoliv máte zkušenost, vždycky to má vliv na vaši práci. A moje práce může vzniknout jen na základě mé vlastní zkušenosti. Není to pokaždé tak, že by mě k napsání skladby inspirovala jedna konkrétní budova, kterou jsem právě viděl. Spíš je to o podvědomí. Kdykoliv mám ale možnost, rád trávím čas venku. Moc mě baví objevování rostlin, které můžu sbírat a jíst. Takové činnosti potom snadno vklouznou do mé hudby. A spoustu z nich už jsem zažil i v Irsku.
Have started to really seep into my music a lot, and a lot of those experiences have been in Ireland for me.
A jak je to s vaší skladbou A Ride on the Bus for Us?
It was actually an Irish artist who asked me.
Ve skutečnosti zatím stojí jedna irská umělkyně. To bylo ještě předtím, než jsem se do Irska přestěhoval. Pro jeden projekt oslovila několik hudebníků, aby vytvořili soundtrack k cestě. A mě se zeptala, jestli bych nesložil hudbu pro tuhle 17-minutovou jízdu lodí v Istanbulu. Takže jsem nahrál 17-minutovou skladbu, která byla původně k dispozici dokonce jenom prostřednictvím aplikace, kterou vytvořila. Tu skladbu jste mohli několik let slyšet jenom na tom jednom specifickém místě, pro které daná skladba vznikla. Loni jsme se ale rozhodli, že ji vydáme i na desce. But we decided last
year to release it on a record as well. Nebylo pro vás těžké zařadit takovou skladbu na album? Pracujete podle nějaké struktury, podle čeho vybíráte písně tak, aby fungovaly pohromadě?
Yeah, so that song, that piece ended up on a record that came out last year called All Together Again, and that record is a collection of
Konkrétně tahle skladba se objevila na loňské desce All Together Again, která dává dohromady věci, které vznikly pro různé projekty. Každá měla nějaký svůj účel. Dlouhou dobu byly skladby schované v mém archivu. Léta jsem nevěděl, co s nimi. Jakmile jsem měl ale nashromážděné dostatečné množství, viděl jsem mezi nimi určitou spojitost a jednotlivé díly začaly k sobě pasovat jako v nějaké skládance. Cítím, že to je pestrá nahrávka, kterou by mohlo nahrát více umělců. Líbí se mi ale ta různorodost a odlišný přístup ke zvukům. Společně s nahrávací společností jsme strávili dlouhý čas vymýšlením, co a jak na desku zařadit. Možná to tak každý necítí, ale už mi několik lidí řeklo, že to vnímá jako album. A to je skvělé.
I think that's maybe not everyone would feel that way, but I think some do, and that's good. That's great.
Na desce Partners máte skladbu Sometimes, která je původně od vaší manželky. S tou jste neměl problém zařadit ji na album.
Ta deska se jmenuje Partners, partneři, a vznikla v době, kdy jsem si zrovna vytvářel vztah s touto ženou a hudebnicí, kterou tolik obdivuji. A ta konkrétní skladba ke mně velice jasně promluvila, takže jsem se rozhodl, že ji na desku zařadím.
Mohl byste prosím možná něco říct k vaší ženě? Loni se stala jednou ze zástupkyň společného hlasu kampaně Me Too.
Sure, yeah. Well, my partner is an amazing artist named Bridget May Power. She makes really amazing visual.
Mojí partnerkou je úžasná umělkyně Bridget May Power. Dělá opravdu skvělé vizuální věci a zároveň píše krásnou hudbu pro klavír, kytaru a akordeon. Potkali jsme se na vystoupení, kdy nás zařadili po sobě. Ona hrála první, já po ní. Myslím, že jsme měli respekt k práci toho druhého. Když loni začaly vycházet první zmínky o mužích, kteří využívají výhody nad ženami, když mají k dispozici moc, Bridget si připomněla nějakou vlastní zkušenost, kterou si před několika lety prošla. Považovala to za traumatizující, proto si řekla, že tohle je vhodná doba jít s tím ven. Sepsala tady svůj příběh a po zveřejnění získala od lidí tolik podpory, že byla ráda, že to udělala. Byl to pro ní ozdravný proces, kdy dostala ven hluboko v sobě ukrytou věc a poznala soucit od těch, kteří si prošli něčím podobným.
Věřím, že jste manželku podporoval a pomáhal jí s tímto prohlášením. Jaká ale byla vaše zkušenost, váš pohled? Vedli jste nějaké společné rozhovory, jestli příběh zveřejnit? Nedošlo třeba k diskuzi, jestli by se nedalo téma vyjádřit pomocí hudby?
You know, I want Bridget to be her own artist and I just
Chci, aby byla Bridget umělkyní sama za sebe. Vždycky se jí snažím naslouchat a podporovat i v čemkoliv, co dělá. Když sepisovala ten svůj příběh, došlo to do bodu, kdy nebyla přesvědčená, jestli ho má zveřejnit. Jeden večer jsme měli debatu o zcela odlišném tématu. O integritě, o tom být sám sebou bez vnějších zásahů. Nebát se ukázat něco, co by ostatní lidi mohlo vyděsit. Řekla mi, že po tomhle rozhovoru se rozhodla, že svůj text bude sdílet dál. Ale byla to její věc. Já si jenom budu snažit podporovat v tom, co chce dělat.
But you know, it's her thing and I just would try to support what she wants to do.
Slyšeli jste rozhovor, který s Petrem Broderickem včera před jeho koncertem natočil kolega Ondřej Bambas, ten se tady v Art Café ještě objeví. My si teď hned dáváme skladbu Emily z desky All Together Again od Petra Broderika a za chvilku už tady bude náš další host, producent Lapalux. To byla skladba Emily od Petra Broderika. My se tady v dnešním Art Café celou dobu budeme bavit o festivalu Spektakuláre, což je taková série koncertů. Začalo to celé včera a potrvá to až do konce dubna. Ondřej, na koho ty osobně se nejvíc těšíš z té nabídky?
Ten program je letos opravdu bohatý a během těch následujících dvou měsíců je to několik vystoupení, která nám možná i za nějakou chvíli doporučí sám dramaturg Josef Sedloň. Já bych vypíchnul německé duo Grand Brothers, které bude hrát 27. v Laholu. A potom to bude například producent, který vystupuje pod pseudonymem Bats. To je jeden z jeho pseudonymů. Také loni vydal desku pod jménem Geotic, kterou jsem velice často poslouchal. A nebo to bude taky samozřejmě Nils Fram a Christian Leffler, což jsou oba dva významní hudebníci, kteří si myslím, že v České republice mají poměrně silnou fanouškovskou základnu.
Přesně, a tak dnes, já jsem jenom chtěla skočit ti do řeči, že já se těším konkrétně na Christiana Lefflera, protože minule, když tady hrál, tak byl v nějakých šílených nočních hodinách, myslím, v rámci nějakého festivalu, už nevím.
Na Colors tam vystoupil už asi dvakrát nebo třikrát.
Možná, každopádně jsem si prostě říkala, že bych na něj naživo někdy jako docela zašla, takže to je takový můj osobní tip 29. března.
A určitě chci i dnes večer zhlédnout vystoupení Lapaluxe, který za malou chvíli tady bude hostem ve studiu.
Přesně tak, už za chvilku by se tady měl objevit, abyste tak zhruba tušili, jakou hudbu tenhle britský producent dělá, tak si teď od něj pustíme skladbu z jeho třetí pořadové desky, zatím poslední, která je nazvaná Ruinism. Ta skladba se jmenuje Essex is Burning a za chvilku už se tady objeví Stuart Howard alias Lapalux. Ve středečním Art Café nám dohrává skladba Essex is Burning a její autor Stuart Howard alias Lapalux, což je tady s námi ve studiu, tak ahoj.
Ahoj. Dobrý den.
Já tady v roli tlumočníka vítám taky Tomáše Pivodu. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
A taky je tady už Josef Sedloň, dramaturg celého festivalu Spektakuláre.
Tak ahoj Josefe. Ahoj.
Tak Stuarte, jaké to je slyšet věc, kterou si sám složil tady na vlnách Českého rádia?
It's nice. It's always a bit strange walking into a room and you're like, I recognize that song and it's actually your own song. So, but yeah, it's a good, strange experience.
Je to pěkný a je vždycky zvláštní vejít do místnosti a slyšet nějakou hudbu, která mi je povědomá, a pak si uvědomit, že je to vlastně moje hudba. Takže je to skvělá zkušenost.
Jinak, jaká byla cesta, jak proběhla zvuková zkouška, už je všechno připraveno na dnešní večerní koncert?
Yeah, soundcheck was really good. Sorted out all the levels and balanced everything out and yeah, seems like it should be good fun night.
Vypadá to, že jo, zkouška byla skvělá, všechno jsme zkusili, všechny úrovně a zvuk, takže to vypadá, že večer to bude skvělý.
Ty vydáváš na labelu Brainfeeder. Ruinizum už je tvoje v pořadí třetí deska, když nepočítám řadu EPček, která na tomhle labelu teda vyšla. Pojďme se chvíli bavit o ní, protože já počítám, že konkrétně z ní budeš asi po většinu toho dnešního večera hrát. Je to tak, budeš hrát hlavně věci z poslední desky.
Yeah, so I'm going to be playing pretty much, well, most of the tracks off Ruinism tonight in various sort of different forms and sort of live remixes, as well as some new stuff that I've been working on, which is quite interesting, and obviously some old bits and pieces as well, just sort of mixing it all together, live remixes, just messing around really, having fun.
Ano, budu hrát hodně skladeb právě z poslední desky Ruinism v různých podobách. Budu je tam naživo taky mixovat a pak zahraju pár nových věcí, které mám, a samozřejmě i starý kousky, takže to bude všechno určitě skvělý.
To slovo ruiny, které slyšíme v tom názvu desky, tak to funguje i v češtině. Rozklad, to je téma, které se celou tou deskou prolíná. V rozhovorech s tebou, které jsem četla před tím dnešním vysíláním, často stojí, že tvoje předchozí nahrávka Last More z roku 2015 byla o polaritě mezi bděním a sněním a že na rozdíl od toho Ruinism zpracovává kontrast života a smrti a ten přechod mezi těmito dvěma etapami. A taky jsem se teda přiznám dočetla, že inspirací pro tebe byla práce na jednom takovém zajímavém projektu, který se jmenoval Depart, čili česky odchod. Tak můžeš na úvod říct, o co šlo, co to vůbec bylo za akci?
So yeah, Depart was this theatrical interactive performance piece and I was working very closely with the director on it and he had very strong ideas of how he wanted the music to be in this sort of experience of walking through this graveyard. And throughout that whole experience, it sort of inspired me to sort of take things a little bit further. And a lot of the music that I made initially for that performance was like edited and messed around with. And then it became Ruinism out of that whole thing. So with the whole of Depart, it was, I don't know, like an hour and 30 minutes. So every bit of where the audience stops and starts, there'd be some sort of music theme or some sort of action that would involve dancers and different movement and different visual cues, all the rest of it. So it was a very sort of mind-opening experience and I sort of took that on board and then Ruinism was sort of a production made out of that, really.
Ano, ten projekt Depart odchod byla taková divadelní živá performance. Já jsem na ní pracoval dost s režisérem a tam jsme se dohadovali o tom. On měl docela takový silný nápady a chtěl k tomu hudbu, která tomu bude odpovídat a pro mě to byla skvělá zkušenost, protože se to odehrává celý na hřbitově a ta hudba tím je samozřejmě inspirovaná. Je tam hodně hudby, která byla později zeditovaná. To je vlastně hudba, která se tam hraje, když se stopne akce, tak tam dochází k nějakým hudebním přestávkám. Celý to má asi hodinu a 30 minut a byla to pro mě opravdu skvělá zkušenost, která mi otevřela moji mysl a z této hudby pak vznikla vlastně ta deska Ruinism.
Já bych posluchačům doporučila, aby se koukli na web www.departcircus.com, kde vlastně uvidí fotky i videa z celého tohle projektu. Ono to vypadá jako takový nový cirkus, který se skutečně odehrává na hřbitově. Tak jako proč si vybrali zrovna tebe pro tu hudbu? Máš k téhle tématice nějaký jako speciální vztah?
I'd actually worked with the company before. on another project about 2 years prior to the most recent Depart piece. It was a piece called Absent. I know a lot of the people that work there now, and they asked if I was interested, and obviously I very much was, and it worked out really well.
Já jsem znal ty lidi, se kterými jsem na Depart spolupracoval, protože je to skupina, se kterou jsem taky spolupracoval před 2 lety. Bylo to na jiném projektu, který se jmenoval Absent, a spoustu lidí tam znám, jsou skvělí, takže mě oslovili, jestli bych to chtěl zase dělat. Já jsem samozřejmě řekl, že jo.
No a pak z toho byl tedy tak intenzivní zážitek, že tě stálo za to se tím tématem jako přechodu mezi životem a smrtí zabývat ještě celou dlouhou dobu a vlastně ponořit se jako do toho hluboko a možná se trochu oddat i takové té depresi, co z toho na člověka prostě padne.
Mm-hmm. Yeah, I took a more of an interest in the idea of looking at sort of out of body experiences and people talking about near-death experiences, and I would go on YouTube and read up about people's experiences of life and death and being on the precipice of dying but then coming back to life, and I thought that was really interesting. And like further, I've just ended up going down a rabbit hole, really, just reading things and looking at different things online and reading books. And I was just sort of fascinated about the idea of that. All throughout my growing up, when I was a child, I had this thing called dissociation disorder, mm-hmm. which is this sort of idea of you basically feel like you're watching a film, but it's through your own eyes, but you don't feel like you're in the room. So reality is sort of questionable. And I had a lot of that when I was growing up. I mean, I don't have it so much anymore, but I remember the feeling of that. It used to give me very bad anxiety, and reading about it and knowing more about it, it sort of made me question a lot about what it is to be alive and what reality really is, and sort of just ventured on that path and got really into it, basically. And then Ruinism sort of came out of that.
Mě to zajímalo hodně, protože mě zajímala ta tělesná zkušenost a především zkušenost lidí, kteří popisují nějaké zážitky, které jsou blízko smrti. Já jsem tehdy si to hodně vyhledával na YouTube, zajímaly mě právě příběhy mezi životem a smrtí, takové ty už přechody do smrti a zase návraty zpět do života. To mě opravdu tak chytlo, že jsem se tomu začal strašně věnovat, položil jsem se do toho a začal jsem číst psychologické věci, knihy o tom. Opravdu mě to fascinovalo. A zároveň ještě další inspirace je to, že jsem, když jsem byl malý, tak jsem měl v dětství takovou disociační poruchu, což je něco, jako když se díváte třeba na film, tak máte pocit, že se díváte najednou cizíma očima. A to celé mě taky do toho vlastně dostalo, že jsem se začal zabývat tématy, jako jsou úzkost, chtěl jsem vědět víc o tom, vlastně o psychologii člověka, co to znamená být naživu, co znamená vůbec realita, a z toho nakonec vznikla deska Ruinism.
Já myslím, že bychom si mohli pustit další ukázku, konkrétně skladbu Petty Passion, která pochází také z téhle desky, a pak se budeme bavit ještě o tom dál, jak se vlastně ty ideje a ty myšlenky přemění v hudbu. To by mě osobně docela zajímalo. Hostem dnešního Art Café tady živě Stuart Howard alias Lapalu, na kterého můžete vyrazit večer do pražského paláce Akropolis. Slyšeli jste ve vltavském Art Café skladbu Petty Passion z desky Ruinism od Lapaluxe. Na téhle desce zpívala, pokud se nepletu, Rafael Stendhal Preston, ne, nebo Gabriel Herbst, mýbo.
Ellie Sarada.
Or someone else?
You're right. There's actually 2 singers on that track. One I actually forget the name of right now.
Gabriel Herbst and Ali Sereda.
Yeah, exactly. There we go. It's just a blend of the two vocalists. A lot of it was, they're both sampled basically from either a cappellas that Gabby sent or like bits and pieces of the other vocal, and they're sort of mixed and matched together.
Ano, na té desce vystupují dvě zpěvačky. Jedna je Gabriel Herbst a druhá Alice Sereda. Ale tam, my tam propojujeme hodně jejich hlasy, je to samplovaný, jedna je z takových kousků a kapela a pak z různých vokálů, takže máte pravdu, jsou tam dvě.
Mě by zajímalo, jak vlastně konkrétně ta deska vznikala, jakým způsobem člověk nějakou tu inspiraci, nějaký ten duševní stav prostě přemění v hudbu.
It's a very difficult question to answer. I've started actually reading a book called Musicophilia, and it's quite enlightening in the sense of it's based on studies that this guy has taken out over years, years and years of different people's experience of musicality, either writing music or feeling like they all of a sudden have an urge to play the piano and they don't know where it comes from. But they always, you know, as far back as Bach and other classical composers, there's always been this sense that it just came to them like a god sort of...
Like enlightenment.
Yeah, enlightenment, like musical enlightenment or something. Obviously, I'm not saying that I'm in any way like that, and I don't believe maybe in God personally. Yeah, I do have spiritual views, but nothing, you know, too crazy. But saying that, you know, I do feel like it just, music for me has always sort of just come to me in a sort of way. I always either sit at a keyboard or I'm always interested in developing ideas that I have in my head or just experimenting all the time. And that's what I think it really is. And I've always done that, even as a kid, playing guitar and playing around with instruments and all the rest of it. I would always play things how I wasn't really meant to play them and sort of experiment deeper with, say, the guitar or violin or something like that, and I would try and work out different patterns or different ways of playing it, how I felt more comfortable doing it. And I guess, you know, progressing on from, you know, my childhood till now, it's all about experimentation with me. I get a new instrument and I push it to the limits and see what I can do and see what noises I can make out of it or something that's peculiar and pricks up my ears. And it comes from there, really. Sorry.
To je těžká otázka. Já jsem možná vycházel z knihy, kterou jsem četl a která mě hodně zaujala, která se jmenuje Musicophilia, což je kniha, která popisuje různé zkušenosti lidí, vychází z rešerší ohledně lidí, kteří byli nějakým způsobem inspirováni k tomu, aby buď psali hudbu, anebo ji hráli, a to v tom smyslu, že třeba najednou měli neznámou potřebu si sednout k pianu a začít na něho hrát. A jsou tam jak postavy, jako je Bach a různí skladatelé z historie, tak i běžní lidé. Takže lidé, kteří mají takové nějaké vnuknutí nebo najednou osvícení. Já nechci říct, že bych byl sám osvícený v tomhle smyslu. Mám někdy určité duchovní vhledy, ale nejsou nějakým způsobem bláznivý, aspoň doufám. Ale hudba ke mně prostě přichází, když sedím u kláves, tak najednou mám pocit, že bych mohl něco si zahrát, začnu rozvíjet svoje nápady a především začnu experimentovat. A to už jsem dělal jako kluk, když jsem měl třeba kytaru nebo klávesy, tak jsem hrál věci, které se třeba i normálně nehrály, ale já jsem se snažil najít přesně takovou polohu, která by mi vyhovovala a ve které bych se cítil docela spokojeně. A to dělám vlastně doteď, protože to, co hraju dneska, tak to vychází z experimentování a snažím se prostě posunout svoje hranice, co nejvíc to jde.
Jak konkrétně vznikla tahle poslední deska? Ona, ta dekonstrukce, jakby to ruinování něčeho a následné zase skládání, se vlastně jako odrazilo i do toho, jakým způsobem si vlastně tu desku dal dohromady.
The whole record itself is actually all analog or digital synthesizers and drum machines. None of it really, I mean, some of it was programmed on MIDI, but there's no software synths or anything going on there. So that for me in itself was a big step from the last record, because I relied heavily on using Ableton and different MIDI
samples.
Yeah, samples and all the rest of it. So what I would do, I mean, the process is quite simple. It's just record something, no matter what key it is in or whatever, just record a bunch of, you know, just set it to record for like half an hour and just record a bunch of just messing around, playing around with the sounds and stuff. And then I'd sample it and take little bits of what I thought was interesting and then build up a sort of tapestry of all these different parts and pieces and edit it in a way that was, you know, eventually coherent. And that was the process of it, really. It was about taking a raw sound from a synth, affecting it and, you know, pitch shifting it, granulating the textures of it, just playing around with audio itself, time warping it, all the rest of it, affecting the sound, and then, yeah, and then just fitting it in and fitting all the parts and pieces together.
Celá deska byla nahrána na buď analogové nebo digitální syntetizátory. Tím chci říct, že vlastně nějakým způsobem nezávisí na... možná tam bylo, jako někdy jsem pracoval s programy MIDI, ale jinak nevisí na žádných softwarových programech, což pro mě bylo docela posun od té minulé desky, kde jsem spoléhal hodně na Ableton, na různé MIDI samply a podobně. No a ten proces byl takový, že jsem nahrával něco a bylo jedno vlastně co, bylo jedno v jakém klíči, třeba jsem nahrával 30 minut, takže jsem měl takovou množství hudby, no a s tou jsem potom nějak pracoval, takže jsem to samploval, pak jsem si část zase nahrál, vytvořil jsem si takovou tapetu, takový vlastně talíř, který jsem potom mohl sám stříhat, editovat, a to jsem dělal hlavně tak, aby to bylo koherentní se zbytkem, takže jsem měl takový jako syrový zvuk a ten jsem potom na ten jsem aplikoval různý efekty, zvyšoval jsem zvuk, pak jsem pracoval s tou texturou, no a hrál jsem si s tím audiem a nakonec jsem to celý dal dohromady do té desky.
V podstatě vytvářel ty zvuky sám tentokrát prostě.
Právě, k tomu jsem mířila, že vlastně v nějakém rozhovoru bylo, že to byla jako první jeho deska, kterou dělal jako hardware, nebo u které dělal i ten hardware, že jo. Tak.
A zároveň tam je spoustu vokálních hostů, nejenom dva byly v té skladbě. Ale na desce jich asi 6 nebo 7.
No, ostatně jsme slyšeli, je tu práce s tím zpěvem, třeba v té skladbě Essex is Burning, kde to je vlastně takové celé rozsamplované, jako rozbitý ten hlas. Ale mě by zajímalo, jak bude vypadat ten dnešní koncert. Bude to teda něco jako funerálního, temného?
No, I mean, no, there's a bit more energy involved with the live set. I've tried doing the whole somber death thing for too long. And, you know, people on the dance floor sometimes don't generally want to stand there and start crying. So I've sort of pepped it up a little bit. The tempos are different. And I bring the drum machine along with me, and I've been doing that for about 2 years now, where I can kind of remix all the drums on the fly and add different pieces of different tracks and stuff to make it a bit more energized and a bit more danceable. Really?
Ne, určitě to nebude nějakým způsobem temný. Já už jsem udělal temných věcí docela dost a když mám koncert, tak je tam vždycky trošku víc energie a vím, že když lidi chtějí tancovat, tak rozhodně tam nechtějí stát a brečet a utápět se v depresích, takže se bude měnit rytmus, bude se měnit tempo, budu tam mít mašinu, která mi bude dělat bicí, takže můžu remixovat všechny různé skladby a myslím, že si to užijem a bude to i veselější.
A já doplním, že budu mít i videoprojekci svoji.
Přesně tak.
Yes, yeah, projections.
No graves, nothing like this.
No. It's a very, very big screen actually as well. But yeah, live visuals. My friend Jakub from Czech Republic, actually. He designed the whole visuals.
Jakub Pešek, yeah? Uh-huh. From Unschmied.
No. Jakub Walter is a programmer, and he designed this whole bit of software, basically, that reacts to the sound, and it's, yeah, very entertaining. It's basically like a blend of video and 3D layered graphics and all the rest of it to in keep with the idea of ruinism and all that it means.
Ano, budu tam mít i projekci, budem tam mít obrovský plátno A je to určitě zajímavý, protože tam nebudou žádný hroby ani mrtví lidi. Jsou tam spíše obrazy, které vycházejí z programu, který vytvořil Jakub Walter z České republiky, a je to software, který reaguje na zvuky, takže to bude zajímavý, taky se to vlastně naživo nějak generuje a je to takový mix videa, 3D grafiky a celý to odpovídá právě nádechu té desky Ruinism.
No, já myslím, že je čas na to říct díky a pozvat všechny na večer do paláce Akropolis, protože mě to osobně určitě přesvědčilo. Já jsem se trošku jako bála a teď už se jako nebojím. Teď myslím, že to bude zábavný večírek.
Ostatně tam bude i Carlos Cipa ve svém novém projektu s německým producentem Occupanther, který má i jazzový vzdělání, ale dělá elektroniku, a tak se na to moc těším, na to propojení vlastně elektroniky, vážný hudby.
Uvidíme. Naším hostem v Art Café byl Lapalux Stuart Howard, tak díky a ať se koncert vydaří.
Děkuji.
Thank you very much. A díky za překlad Tomáši Pivodovi. Max Cooper tady dohrává pod námi, na jeho koncert můžete vyrazit zítra do pražského klubu Roxy. Josefe, my jsme se tady s Ondřejem bavili předtím, než si přišel, o tom, jestli je to tak, že by si třeba chtěl mít nějaký jako vlastní klub, jestli by tě to jako lákalo mít prostor, kam by si třeba zval jenom jako svoje vybrané interprety a vlastně to, co tady děláš v průběhu spektakuláry 2 měsíce, by si třeba mohl prostě jet celý rok non-stop.
No, jako takhle, jako pocitově to mít bych hrozně rád, ale by se mi o to někdo staral, protože to je opravdu, že bych se mohl rovnou vypnout.
A... Takže jestli nás někdo poslouchá, kdo má nějaký jako pěkný prostor a neví, jako, co s ním, tak Josef Sedloň nabízí, že bude dělat hudebního dramaturga, když vy budete dělat provozního. Jako. Mě by to třeba docela bavilo, kdybych měl takový prostor, tak bych Josefe tě klidně
přizval. Vždycky je to o těch financích, že, aby se to pokrylo, protože tenhle ten festival je sponzorován jako, nebo je prostě podporován.
No, to mě možná zajímá, no, jakým způsobem se jako schánějí peníze na takovouhle akci.
Přes granty jsme to vlastně skrz, původně ten, vlastně ten festival byl akce, kterou jsme vymysleli na základě Music Infinity, že to bude zastřešovat tenhle ten můj, tu vlastně koncertní sérii, kterou jsme děláme s Palácem Akropolis už od roku 2005, a vlastně první 4 roky proběhly pod hlavičkou vlastně Art Fame, což je vlastně Palác Akropolis, ale jelikož ty granty se snižujou, tak a festival jako zase nebyl úplně výdělečný, musím říct. Přesto, protože cítím to, že já jeho snažím se dovést věci, které nejsou v tom jako streamu toho, co je teďka in, jo. Já jdu naproti tomu.
A tak máš tam některé koně, jako třeba Nils Fram na toho, jasně, vždycky, ale, kdy přijdou, že jo?
Jasně, tak musíš tam aspoň něco, ale zároveň Nils Fram před nějakýma 5 lety, když jsem mu tady dělal 6-7 lety poprvé, tak vlastně byl naprosto neznámý člověk, jako tady, že? Takže ta věc se stala během vlastně toho, když jsem ho dovez 2x, 3x, tak pak samozřejmě jo. Ale říkám, a takhle, tak třeba Carlos Cipa tady taky bude po třetí, ale jeho mladík, je to vlastně hudebník, který začal ve 20 letech, jsem ho tady poprvé dovez, a já také v něm věřím, že jako bude takový nový Nils Fram, když to řeknu, protože mu zatím asi 26-27 let a dělá úžasné věci a dnes ostatně bude mít další svůj počin s tím projektem Occupanther právě před Lapaluxem jako support.
A tím, jak letos je to rozplezlé do toho celého února, března.
Já bych řekla rozprostřené.
Rozprostřené.
No to je, myslím, že je lepší řečený, protože my jsme to nechtěli dělat jako ve třech, protože jsme sami proti sobě, ty lidi na to nemají ani peníze. Není to věc, která zajímá mainstream, je to pro lidi, kteří opravdu žijou muzikou a jdou po těch nových věcech, a těch je opravdu málo, a vydat se jako na 10 koncertů během 3 týdnů asi to nezvládnou, takže jsme
No, ale
se
během
rozhodli.
3 měsíců to zvládnou, myslíš? Já nevím,
dvou měsíců, já si myslím, že to jsou 2 měsíce.
Dva
měsíce a závěrečný koncert
končí
je takový.
Končí to na moje narozeniny zrovna.
To je krásný, teda, ale.
Jako, musím říct, to je hezký.
A Flex má narozeně na Nick Barče.
Výborně. No ne, já jsem si říkala, jednak jestli třeba je to nějaký model, který funguje i někde jako v zahraničí, takovéhle jako festivaly, které se vlastně roztáhnou třeba na dobu několika měsíců. Je to jako něco takového?
Já ani nevím.
Nevíš.
Takže to nebereš jako nevýhodu.
Průběžný festival až takhle, jako byl stimul trošku, že to dělají přes celý rok. No ne, já to beru jako prostě takový festival, který je prostě urban festival, jak už to řeknu, jo? Městský festival, který je na různých místech během různých nějakého období. My jsme původně ho, říkám, začínali dělat na konci vždycky ledna a do toho vlastně února jsme ho tak roztahovali a ukázalo se nám, že opravdu jsme sami proti sobě, když chceme udělat trošku víc těch věcí dohromady. Možná, kdyby bylo nějaké místo, které v Praze bohužel stále není, a to je obrovský jako problém, že nejsou tady místa, které by nabízely udělat třeba během 3 dnů tyhle ty kapely všechny najednou, jdeme tomu na jedno místě, dát vlastně vstupný, jako je normálně na festivale, že jo? Tohle je velmi proti sobě vlastně.
Zeptám se, a je tady podmínka teda, aby to bylo v Praze?
No, tak já cítím, že jako asi zrovna tato muzika na vesnici nejede, no, tolik.
Tak třeba Brno není vesnice, že jo?
To ne, ale
mají
jako
tam hezký koncertní prostor.
Třeba. Jako myslíš, že jestli má festival spektakuláře do budoucna možnost dělat v jiných městech, to rozhodně přijímám a určitě se tomu nebráním a jsem pro. Jako. Určitě asi ta do budoucna, ale zatím by bylo fajn, aby ten festival se rozběhl v Praze. A cítím, že ten ročník je velmi důležitý.
A nebo by se to mohlo odehrávat v létě? Nechceš navázat na tradici Probošťských jezer, takového legendárního tanečního houseového festivalu, kterého já jsem se taky osobně zúčastnila a do dneška na to vzpomínám jako na jeden z nejlepších.
No, já mám pocit, že už to léto je tak nabitý. Co se o tom myslíš, ty, Ondřej, jako člověk, tak jak to sleduješ, že tam je opravdu, to je problém.
To by byla ještě asi větší potíž.
Jsme vlastně i vlastně tenhle ten čas, kdy jsme to chtěli dělat, jsme říkali, to je úplně plonková jako místo, tak pojďme tam zkusit a lidem nabídnout něco nového.
Počkat, teď mluvíš o čem?
O tom lednu, únoru. Když
leden, jsme leden jako potvrzu, ale pak už ten březen, myslím, že
už to začne. Ale
já myslím, že Ondřej, já už teďka cítím, že už ani teďka tohle neplatí. Jak se teďka ta hudba rozšířila přes ten internet, tak jak je tolik nových objevů, tolik nový muziky, tak mám pocit, že už budeme jenom v koncertech non-stop teďka.
Tak co zkusit streamovací festival? Že vlastně
to byla docela zajímavá idea. Člověk jako byl doma.
Můžou
prostě
na Spotify si najít samozřejmě posluchači.
Online se všemi jako dohromady, že v kontaktu. To jako, no, pojďme si zahrát něco dalšího. Ty jsi, Josefe, říkal, že by si rád
Nika Birch. Je to vlastně hudebník, utalentovaný, úžasný, vystudovaný klavírista, který působí na poli takové rituálního jazzového groovu. Vydává na značce ECM už asi 2 dekády, má nespočet desek a u nás není tolik známý. My jsme ho tady dělali v rámci Music Infinity na podzim roku 2016, před 2 lety a lidi aplaudovali ve stoje. Bylo to tam třeba necelá stovka lidí, ale ty stovka lidí tam byly úplně nadšený. Takže pokud jste trošku víc odevřený, takový zase akustický tentokrát muzice na poli jazzu, trošku vážné hudby i etniky a rituální až takových vlivů, rozhodně si nenechte ujít příští středu, přesně za týden, 14. února, Nika Birche společně s saxofonistou Sha v Paláci Akropolis.
Posloucháte Art Café, kde nám právě dohrává další z projektů, které můžete vidět v rámci festivalu Spektakuláry. My jsme tomuhle festivalu věnovali zatím veškerý náš dnešní čas. Díky za všechny koncerty i za informace o nich. Josefu Sedloňovi, díky, Josefe.
Děkuji za pozvání a věřím, že si posluchači najdou třeba cestu aspoň na jeden koncert.
Byl tady se mnou jako můj moderátorský kolega i Ondřej Bambas, tak díky, Ondro, taky za to, že jsi přišel.
Rádo se stalo, hezký poslech.
Všechny informace o festivalu Spektakuláre najdete na facebookovém profilu a nebo třeba taky na webu www.spektakuláre.eu.
Art Café.